Patty Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar dan selamat berjumpa lagi dalam siaran pagi VOA edisi Rabu 30 Agustus 2017. Apa kabar Anda pagi ini? Semoga nggak kehujanan seperti kita di sini ya, Nania.
Hari ini
mulai mendung hujan badai. Pagi ini ada saya, Eva Masreva.
Dan tentunya saya, Ronan Zakaria, yang akan menemani kebersamaan Anda pagi ini dengan berbagai informasi yang sudah kami siapkan khusus untuk Anda. Presiden Amerika Donald Trump dan Ibu Negara Melania hari ini datang ke Texas untuk melihat langsung operasi penyelamatan warga dari banjir yang masih terus merendam kawasan itu.
Informasi tadi akan kami sampaikan sesaat lagi, tapi sebelumnya kita simak dulu pokok-pokok berita. Presiden Trump meninjau banjir Texas selagi badai tropis Harvey menumpahkan lebih banyak hujan. Presiden Trump mengatakan semua opsi dipertimbangkan setelah peluncuran rudal Korea Utara terbaru yang melintasi Jepang. Di Ramallah, Sekjen PBB mengingatkan dukungan bagi solusi dua negara, Israel dan Palestina. Berbagai berita terkini dan informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda, di antaranya ada laporan internasional, berita ekonomi dan keuangan, serta tidak ketinggalan.
We are going to talk about what else is left to do to North Korea. No country should have missiles flying over them.
Itu tadi laporan tentang pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB untuk membahas uji coba rudal Korea Utara yang melintasi Jepang Selasa pagi. Juga jangan lewatkan laporan dari Indonesia tentang konferensi ulama perempuan Indonesia yang berhasil menggolkan 3 fatwa penting.
Kongres itu menghasilkan sejumlah hal penting. Pertama, ada pengakuan terhadap eksistensi dan peran ulama perempuan dalam sejarah peradaban Islam di Indonesia.
Kita akan simak semuanya sesaat lagi, tapi sebelumnya kita simak dulu headline news pagi ini bersama Sri Purwati.
Presiden Amerika Donald Trump dan Ibu Negara Melania Trump terbang ke Texas pada hari Selasa untuk melihat langsung negara bagian yang dilanda banjir saat badai tropis Harvey masih terus menurunkan hujan deras di wilayah itu. Presiden Trump dan istrinya pertama-tama berhenti di Corpus Christi, dekat tempat badai Harvey pertama kali menerpa daratan Jumat lalu. Kemudian mereka menuju Austin, ibu kota Texas, untuk menerima briefing dari pemimpin setempat dan negara bagian, serta mengunjungi pusat operasi darurat. Presiden Trump tidak mempunyai rencana untuk mengunjungi Houston, di mana banjir besar telah mengakibatkan ribuan orang terpaksa meninggalkan rumah-rumah mereka, agar tidak mengganggu upaya penyelamatan di kota terbesar keempat di Amerika itu. Tetapi Gedung Putih mengatakan bahwa Trump berencana untuk kembali ke Texas hari Sabtu untuk melihat kerusakan lainnya akibat badai saat para peramal cuaca memperkirakan badai akan melemah. Menjelang kunjungannya di Texas, Presiden Trump pada hari Senin berjanji bahwa pemerintah federal akan memberikan bantuan pertolongan dan bantuan keuangan untuk Texas dan Louisiana agar bisa pulih dari kerugian yang dideritanya bernilai puluhan miliar dolar akibat badai itu. Kata Presiden Trump, kita adalah satu keluarga besar Amerika, katanya saat menghadapi bencana alam skala besar pertama setelah 7 bulan menjabat sebagai presiden. Anda akan diberi apa yang Anda perlukan dan hal itu akan secara cepat dilakukan, katanya. Dia berjanji bahwa pemerintah federal akan berada di sana untuk membantu dan dalam perjuangan panjang dan sulit untuk pulih kembali. Presiden Donald Trump mengatakan semua opsi dipertimbangkan setelah peluncuran rudal Korea Utara terbaru. Rudal tersebut yang terbang tinggi di atas wilayah utara sekutu Amerika Jepang, Selasa pagi waktu Asia kemungkinan merupakan rudal balistik jarak menengah menurut para pejabat Amerika. Korea Utara telah menghina negara-negara tetangganya, semua anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan mengabaikan standar minimum perilaku internasional, kata Presiden Trump dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Gedung Putih. Semua opsi dipertimbangkan, demikian pernyataan Presiden. Berbicara beberapa jam sebelum pertemuan darurat Dewan Keamanan, Duta Besar Amerika untuk PBB, Nikki Haley, mengatakan bahwa para diplomat akan membicarakan tentang apa yang selanjutnya harus dilakukan terhadap Korea Utara. Haley mengatakan, tidak dapat diterima bahwa Pyongyang melanggar setiap resolusi Dewan Keamanan PBB, jadi saya berpendapat sesuatu yang serius harus terjadi. Haley mengungkapkan harapannya bahwa Tiongkok dan Rusia terus bekerja sama dengan kami seperti yang mereka lakukan pada masa lalu sehubungan Korea Utara Tetapi saya rasa kesabaran kami ada batasnya, katanya. Trump berbicara lewat telepon dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe setelah peluncuran itu. Para pemimpin menurut Gedung Putih sependapat bahwa Korea Utara menimbulkan ancaman serius terhadap kedua negara. Tanpa pemberitahuan sebelumnya, Korea Utara meluncurkan rudal dari sebuah lokasi dekat Bandara Internasional Pyongyang. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan hari Selasa bahwa solusi dua negara tetap merupakan satu-satunya jalan menuju perdamaian bagi Israel dan Palestina. Saya ingin mengatakan komitmen kuat Perserikatan Bangsa-Bangsa dan komitmen saya pribadi terhadap solusi dua negara, kata Guterres setelah bertemu dengan Perdana Menteri Palestina Rami Hamdallah di Ramallah setelah berbicara dengan para pemimpin Israel sehari sebelumnya. Guterres juga berbicara mengenai permukiman Israel di tepi barat pada hari Selasa, menyebutnya sebagai hambatan besar bagi perdamaian dan mengemukakan bahwa pemukiman itu ilegal menurut hukum internasional. Sebelumnya pada hari Selasa, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berjanji tidak akan mencabut permukiman Israel di tepi barat, sehingga membuat orang-orang Palestina marah dan mempertanyakan upaya perdamaian Amerika di wilayah tersebut. Penasihat Gedung Putih Jared Kushner berbicara dengan Perdana Menteri Netanyahu dan Hamdallah beberapa hari sebelumnya berkunjung ke Israel dan Tepi Barat. Presiden Amerika Donald Trump pada masa lalu telah mengatakan bahwa dia berharap untuk menengahi konflik Israel dan Palestina. Dia mendukung Israel yang kuat selama kampanye dan masa kepresidenannya. Tetapi para pemimpin Palestina telah menyampaikan harapan bahwa kesepakatan dapat dicapai. Sahabat Spicer akhirnya bertemu dengan Sri Paus. Juru bicara Vatikan Greg Burke menegaskan mantan juru bicara Gedung Putih menghadiri pertemuan dengan Paus Franciscus pada hari Minggu. Pertemuan itu adalah bagian dari pertemuan tahunan internasional International Catholic Legislators Network atau Jaringan Legislator Katolik Internasional yang mengumpulkan anggota parlemen dari seluruh dunia. Radio Vatikan memasang foto-foto acara itu di halaman Facebooknya. Salah satu foto menunjukkan Sean Spicer di deretan depan memotret Paus dengan teleponnya. Spicer adalah penganut Katolik Roma yang berhenti sebagai pejabat Gedung Putih dan sebenarnya berkesempatan untuk bertemu dengan Paus Franciscus pada bulan Mei ketika Presiden Trump mengunjungi Vatikan. Sean Spicer mengumumkan pengunduran dirinya bulan lalu, tetapi tetap menerima gaji sebagai pejabat Gedung Putih sampai akhir Agustus.
Dan kini kita temui Puspita Sariwati yang akan menyampaikan berita ekonomi dan keuangan pagi ini.
Di Amerika, indeks Dow Jones naik hampir 57 menjadi 21.865. Indeks Nasdaq naik $18.87 menjadi 6.301. Sedangkan indeks Standard & Poor's naik 2,06 menjadi 2.446. Di Eropa, indeks Financial Times London turun 64 poin menjadi 7.337. Indeks DAX Jerman turun 177,59 menjadi 11.945. Dan CSI Paris turun 47,83 menjadi 5.031. Sedangkan di Asia, indeks Nikkei Tokyo turun 87,35 menjadi 19.362 dan indeks Hang Seng Hong Kong turun 98,28 menjadi 27.765. Berikut nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang utama lainnya. 1 dolar Amerika sama dengan 0,84 euro dan 0,77 pound sterling Inggris dan 109,73 yen Jepang. Menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika sama dengan 13.340 rupiah. Sebagai berikut, harga minyak mentah naik 0,05 menjadi 51,94 per barel. Harga emas turun 1,16 menjadi 1,308 per troy ounce. Harga kakao atau biji coklat turun $38 menjadi $1,959 per ton. Harga kopi turun 2,70 menjadi $1.38 per pon.
Pendengar, Dewan Keamanan PBB bertemu Selasa dalam pertemuan tertutup guna membahas peluncuran misil Korea Utara yang terbaru. Amerika telah memperingatkan semua opsi untuk menanggapi perilaku Korea Utara itu akan dipertimbangkan. Simak laporan Margaret Bashir dibawakan oleh Jimmy Manan.
Misil jarak menengah itu melintasi Jepang sebelum pecah dan jatuh ke Samudra Pasifik pada dini hari Selasa. Di Washington, Presiden Donald Trump mengatakan dalam sebuah pernyataan, tindakan rejim Kim Jong-un bersifat mengancam dan menyebabkan ketidakstabilan dan akan semakin mengisolir Korea Utara di dunia internasional. Dia memperingatkan semua opsi sedang dipertimbangkan. Utusan Amerika untuk PBB, Nikki Haley memberitahu reporter bahwa peluncuran ini jelas tidak bisa diterima dan tidak bertanggung jawab.
We are going to talk about what else is left to do to North Korea. No country should have missiles flying over them like those 130 million people in Japan.
Kami akan membicarakan apa yang harus dilakukan terhadap Korea Utara. Tidak ada negara yang wilayah udaranya boleh dilewati oleh misil seperti 130 juta rakyat Jepang. Hal itu tidak bisa diterima. Mereka telah melanggar setiap resolusi Dewan Keamanan PBB. Jadi saya berpendapat sesuatu yang serius harus dilakukan.
Haley tidak mengatakan berupa apa tindakan itu, tetapi menambahkan pihaknya sudah cukup sabar. Utusan Jepang ke PBB, Koro Besho, mengatakan dia sedang melakukan pembicaraan dengan anggota Dewan Keamanan lainnya dan berusaha menjelaskan posisi pemerintahan yang diwakilinya. Dia berharap Dewan akan mengeluarkan sebuah pesan yang kompak dan jelas kepada Pyongyang. Di dalam sebuah pernyataan, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengecam peluncuran itu. Katanya tindakan ini memperlemah keamanan dan stabilitas kawasan, serta juga tidak mendukung upaya menciptakan ruang bagi dialog. Pada awal Agustus, Dewan Keamanan secara bulat telah memberlakukan sebuah paket sanksi baru terhadap Korea Utara sehubungan kegiatan misil balistiknya yang merupakan hal terlarang berdasarkan resolusi Dewan. Langkah-langkah itu merupakan yang paling keras dan menyasarkan ekspor minyak, besi, timah, dan produk pangan laut, serta bisa menimbulkan kerugian $1 miliar pada rejim di utara dalam bentuk pendapatan ekspor yang hilang. The Voice of America, VOA.
Ya, Anda masih bersama VOA Siaran Indonesia mengudara dari Washington DC. Nah, kita di sini tadi di awal pembukaan saya bilang kan kita lagi dilanda hujan karena mungkin lagi peralihan karinannya dari musim panas mau ke musim gugur.
Musim gugur ya.
Tapi lepas dari itu di negara bagian Texas dan Louisiana sekarang sedang kembali dilanda badai Harvey. Ini badainya agak badung nih.
Nah, badainya badung udah dari hari Jumat ya.
Jumat.
Masih diem di situ.
Jadi
udah
Jumat
jalan
dia,
baik lagi.
Iya, dia Jumat datang sampai Sabtu pagi tuh dikategorikan sampai badai kategori 4, tapi terus kemudian dikira orang kan biasanya kalau udah kenceng turun dia akan pergi kan, akan melemah. Tapi ini enggak stay di laut dan balik lagi ke darat sekarang ini.
Iya, dan kemarin saya juga sempat ngobrol sama 3 orang mahasiswa, mereka tinggal di kota Corpus Christi ya. Mereka tuh diem, Pak, enggak udah kasih order dari Kamis untuk evakuasi.
Iya.
Cuman mereka diem di situ karena apa? Mereka ngobrol dengan orang-orang yang selamat tinggal di situ. Itu biasa badai,
gak bakal
ini deh, angin-angin doang, biasa aja, tenang.
Ternyata.
Tapi ternyata mereka ngalamin yang diem di apartemen, sebelum masuk ke daratan, anginnya itu kan masih di pantai, di laut itu, cuma kategori 3, itu masih bukan killer ya, begitu masuk
4
daratan,
baru. 4. Dan sekarang hujannya gak berhenti kan?
Hmm.
Mereka terjebak?
Mereka terjebak, tapi badai 4 kategori kategori 4-nya itu hanya berlangsung selama 2 jam. Setelah itu turun.
Nah, sekarang mereka udah mulai ikut evakuasi ya. Berarti ya?
Mereka nggak mana-mana. Akhirnya listrik mati selama 3 hari. Dan sekarang sih udah mulai reda
ya.
Dan tapi tidak porak-poranan juga.
Kita lihat banyak di televisi dan juga laporan dari koresponden kita yang ada di Texas dan Louisiana. Banjir masih terus melanda. Bahkan hari ini Presiden Trump dan Ibu Negara Melania sampai datang ke sana.
Ya.
Informasinya sesaat lagi, saat saya kembali. Dengar, sebelum kita berlanjut ke badai Harvey, kita simak dulu laporan dari Jenewa. Organisasi Internasional untuk Migrasi, IOM, melaporkan bahwa tidak ada migran yang meninggal saat melintasi Laut Tengah selama 20 hari terakhir. Ditambahkan juga bahwa kematian migran umumnya mengalami penurunan. Lisa Slain melaporkan dari kantor pusat IOM di Jenewa, disampaikan oleh Adriana Sembiring.
Rute Laut Tengah dari Libya ke Italia dipilih para migran Afrika yang mempertaruhkan nyawa mereka dengan menaiki kapal penyelundup yang nekat berlayar ke Eropa. Walaupun rute ini bisa menjadi pintu gerbang menuju kehidupan yang lebih baik bagi sebagian orang, rute ini juga terkenal karena menelan banyak jiwa. Organisasi Internasional untuk Migrasi melaporkan 2.410 orang tewas di Laut Tengah tahun ini. Juru bicara IOM, Leonard Doyle, mengatakan sangat luar biasa, tidak ada satupun kematian yang dilaporkan selama 20 hari ini. Dia mengaku sangat sulit untuk mengetahui apa penyebabnya.
The flows from Libya have diminished. If you recall, in July there were days when 3,000 people were picked up in one weekend. You remember that?
Arus dari Libya telah berkurang. Jika Anda ingat, pada bulan Juli ada hari di mana 3,000 orang dijemput dalam satu akhir pekan. Anda ingat itu. Sekarang hanya sedikit sekali. Jadi apa sesuatu yang terjadi? Kami tidak tahu pasti. Dan apa di balik itu semua? Kami melihat penurunan arus imigran dari Niger, tapi tidak cukup untuk membenarkan atau menjelaskan mengapa arus migran di Laut Tengah turun.
Data IOM menunjukkan jumlah korban tewas di Laut Tengah umumnya telah turun. Hanya 19 kematian yang tercatat di seluruh wilayah tersebut bulan ini dan merupakan penurunan tajam dari 689 yang tercatat pada Agustus 2015 dan 62 tahun lalu. Doyle mengatakan tidak ada kematian selama 20 hari ini mungkin menjadi kabar gembira. Tapi dia memperingatkan jumlah ini dapat dengan mudah naik karena penyelundup terus memangsa migran yang rentan, mempertaruhkan nyawa mereka sekaligus mengeksploitasi mereka demi keuntungan. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Baiklah, pendengar dari dunia internasional, kita ke Indonesia. Di Indonesia, Kongres Ulama Perempuan Indonesia, KUPI, berhasil mengeluarkan fatwa atas 3 isu besar, yakni kekerasan seksual, pernikahan anak, dan kerusuhan alam. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Eksistensi dan peran ulama perempuan di Indonesia tidak banyak diketahui karena minimnya dokumentasi dan publikasi mengenai isu ini. Untuk pertama kalinya pula, para ulama wanita berkumpul membahas masalah-masalah kontekstual terkait kaum hawa. Kongres Ulama Perempuan Indonesia pertama tersebut diselenggarakan pada 25 hingga 27 April 2017 di Pesantren Kebun Jambu Al-Islami Cirebon, Jawa Barat. Kongres ini dihadiri sekitar 1.280 ulama dan cendikia perempuan dari seluruh penjuru tanah air. Kepada VOA usai acara peluncuran hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia di Jakarta Selasa, Ketua Kongres Badria Fayumi menjelaskan Kongres itu menghasilkan sejumlah hal penting. Pertama, ada pengakuan terhadap eksistensi dan peran ulama perempuan dalam sejarah peradaban Islam di Indonesia. Lebih lanjut, Badria mengatakan Kongres Ulama Perempuan Indonesia menghasilkan fatwa terhadap 3 isu besar, yakni kekerasan seksual, pernikahan anak, dan kerusakan alam.
Kupi berpendapat bahwa kekerasan seksual baik di dalam maupun di luar perkawinan hukumnya haram, sehingga semua pihak wajib melakukan upaya pencegahan dan ketika terjadi ya harus melakukan penanganan-penanganan dan itu kami wujudkan dalam berbagai rekomendasi. Kemudian yang ketiga mengenai perusakan alam, bahwa perusakan alam atas nama apapun termasuk atas nama pembangunan hukumnya haram mutlak dan negara wajib hadir untuk melakukan pencegahan.
Pengasuh pesantren Mahasina di Bekasi, Jawa Barat ini menambahkan, Kongres Ulama Perempuan Indonesia juga menyatakan mencegah pernikahan anak adalah wajib karena pernikahan anak lebih banyak menimbulkan kerusakan ketimbang mendatangkan manfaat dan kebaikan. Badria menekankan Kongres Ulama Perempuan Indonesia hadir untuk memperbaiki pemahaman keagamaan yang salah sehingga menimbulkan masalah dalam kehidupan. Tapi dia mengatakan kehadiran Kongres Ulama Perempuan Indonesia ini tidak menimbulkan gesekan dengan ulama-ulama kaum Adam. Bahkan dia menyebutkan Kongres Ulama Perempuan Indonesia mendapat sokongan dari beragam tokoh seperti Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kiai Ma'ruf Amin dan Wakil Presiden sekaligus Ketua Dewan Masjid Indonesia Yusuf Kala. Badria pun mengakui kehadiran Kongres Ulama Perempuan Indonesia muncul karena eksistensi dan peranan ulama perempuan terkubur sejarah.
Soal keadilan sejarah, bahwa di mana-mana tuh perannya banyak kok, tapi kemudian namanya ditulis saja kok enggak gitu. Contoh misalnya kayak Sultanah Safiatuddin tuh 34 tahun menjadi ratu di Darussalam, yang apa mufti-mufti besarnya jadi nama perguruan tinggi, tapi ratunya enggak pernah tertulis di dalam sejarah gitu. Dan karena historiografi yang juga belum berimbang itu, maka kemudian juga menghadirkan cara pandangan yang lebih inferior.
Dr. Atiyatul Ulia yang juga hadir dalam Kongres Ulama Perempuan Indonesia pertama mengatakan, sebelum Kongres berlangsung, pengurus Kongres menemui berbagai tokoh agama dan organisasi Islam agar tidak terjadi gesekan bila Kongres Ulama Perempuan Indonesia menghasilkan fatwa. Selain menghasilkan 3 fatwa mengenai kekerasan seksual, pernikahan anak, dan kerusakan alam, Kongres Ulama Perempuan Indonesia pertama tersebut juga menghasilkan rekomendasi-rekomendasi soal pendidikan agama bagi ulama perempuan, respon pesantren terhadap ulama perempuan, penghentian kekerasan seksual, perlindungan anak dari pernikahan dini, perlindungan buruh migran. Kongres Ulama Perempuan Indonesia juga menghasilkan rekomendasi di bidang pemberdayaan perempuan untuk pembangunan desa, rekomendasi soal perempuan untuk menghadapi radikalisme, rekomendasi terkait peran strategi ulama perempuan dalam menghadapi konflik dan krisis kemanusiaan, serta rekomendasi tentang peran ulama perempuan dalam menyelesaikan ketimpangan sosial dan kerusakan alam. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, Presiden Donald Trump mengusulkan pemotongan besar pada belanja penelitian kesehatan global sehingga akan berpengaruh kepada pekerjaan untuk memberantas malaria dan perlindungan terhadap penyakit-penyakit infeksi lainnya. Meskipun usulan anggaran Presiden masih berupa sebuah daftar keinginan dan Kongres juga belum tentu akan menyetujuinya, namun beberapa pihak melihat hal ini sebagai kecenderungan yang mengkhawatirkan. Jimmy Manan menyampaikan laporan Carol Pearson berikut ini.
Ketika krisis Ebola meletup pada 2014, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika atau CDC mengirim stafnya untuk membantu negara-negara Afrika Barat mengatasi pandemik ini. Lembaga Nasional Kesehatan atau NIH mendanai penelitian dan mendukung bisnis farmasi besar untuk memproduksi sebuah vaksin yang tidak akan menguntungkan. NIH juga berperan penting dalam memerangi AIDS dan malaria. Kematian akibat AIDS kini setengah dari tingkat pada 2015. Demikian menurut The AIDS Agency dari PBB. Dan peneliti tampaknya semakin dekat pada penciptaan vaksin malaria. Stephen Morrison mengetuai Pusat Kebijakan Kesehatan Global di Center for Strategic and International Studies.
These cuts as proposed were enacted. It would have severe impact on health security.
Katanya, seandainya potongan ini diberlakukan, hal ini akan berdampak buruk pada keamanan kesehatan. Dan sebenarnya jauh lebih murah bersiaga terhadap perebakan penyakit dibandingkan memeranginya kalau sudah terjadi. Demikian kata Jamie Bay Nishi dari Global Health Technologies Coalition.
The National Academy of Medicine put out a report estimating that Responding to a pandemic threat costs $60 billion.
The National Academy of Medicine melaporkan taksiran biaya untuk penanggapan sebuah ancaman pandemik mencapai $60 miliar, sementara investasi untuk penelitian preventif dalam upaya untuk mitigasi ancaman di masa depan hanya menghabiskan $1 miliar per tahun.
Nishi mengatakan investasi Amerika telah menghasilkan obat-obatan malaria yang menyelamatkan 750 ribu nyawa dan vaksin meningitis yang mencegah 400 ribu kematian. Selain itu, bisnis farmasi besar seperti Johnson & Johnson membutuhkan pemerintah untuk mendukung penelitiannya, khususnya obat-obatan di negara berpendapatan rendah. Tetapi Morrison menambahkan permintaan anggaran Presiden Trump belum final. Permasalahan utamanya adalah sebagaimana disimpulkan oleh Morrison dan lain-lainnya, seandainya pemotongan anggaran berlangsung terus, Amerika akan kehilangan posisinya sebagai pemimpin dunia dalam penelitian medis dan dunia akan semakin rentan terhadap ancaman penyebaran penyakit.
Pendengar, berikut kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Sekitar 20 juta orang di Yaman, Somalia, Sudan Selatan, dan Nigeria Timur Laut berada di ambang kelaparan atau sudah kelaparan, kata Dewan Keamanan PBB. Salah satu penyebabnya adalah bencana alam, namun sebagian besar akibat perbuatan manusia dan diperparah oleh manusia. Di Sudan Selatan, perjuangan kekuasaan antara Presiden Salva Kiir dan Wakil Presiden Riek Machar meningkat menjadi perang saudara tahun 2013 dan terus berlanjut hingga sekarang. Hampir 6 juta penduduk di sana terancam kelaparan. Di Yaman, perang saudara mengacau perekonomian, melumpuhkan produksi pertanian dan perdagangan, membuat harga pangan melangit. 7 juta orang membutuhkan bantuan pangan darurat dan 10 juta lagi lebih sering kelaparan daripada makan. Di Nigeria Timur Laut, serangan Boko Haram menyebabkan jutaan penduduk mengungsi dan sangat membatasi produksi pangan. Sekitar 5,2 juta penduduk menghadapi kekurangan pangan gawat. Sama halnya di Somalia, pertempuran dan kekerasan oleh militan Al-Shabaab sangat memperparah bencana kemanusiaan akibat kemarau. Situasi di keempat negara diperunyam oleh ketidaksediaan pihak-pihak yang terlibat konflik mengizinkan petugas bantuan kemanusiaan mendatangi mereka yang amat membutuhkan bantuan. Dewan Keamanan PBB tanggal 9 Agustus menyetujui pernyataan kepresidenan menyatakan konflik dan kekerasan telah menimbulkan akibat yang membinasakan pada manusia, menghambat bantuan yang efektif, sehingga menjadi penyebab besar kelaparan. Dewan berseru kepada semua pihak di Yaman, Sudan Selatan, Somalia, dan Nigeria Timur Laut segera mengambil langkah untuk memungkinkan bantuan kemanusiaan yang efektif. PBB juga menggugah masyarakat global membantu mengatasi kelaparan itu dengan menyumbang semurah hati. Kelaparan adalah isu perdamaian dan keamanan, kata Duta Besar Amerika untuk PBB, Nikki Haley. Dengan menyetujui pernyataan tadi, Dewan Keamanan akhirnya mengakui adanya kaitan jelas antara konflik dan kelaparan. Ini krisis buatan manusia, dan orang mati kelaparan akibat konflik buatan manusia. Dewan Keamanan perlu terus menuntut dibuka akses bagi pangan, perbekalan, serta layanan penyelamat jiwa ke semua kawasan yang rentan tadi, dan Dewan harus memegang pemerintah dan kelompok-kelompok bersenjata yang menutup akses itu sebagai pihak yang bertanggung jawab.
Demikian tadi tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Dan pendengar, masih lanjut kita tentang badai Harvey. Seperti yang tadi disampaikan Ronan, barangkali orang tadinya sempat menganggap remeh ya.
Nggak
mungkin lah badai segede gini. Sama kita, apalagi kita kalau mungkin merasa bahwa dulu udah pernah menghadapi badai yang gede-gede di Indonesia. Nggak mungkin kayak gitu kejadian di Amerika, gitu kan. Masih. Tapi ternyata seperti yang kita lihat sekarang, tadi Ronan sempat pas lagi break menggambarkan nih kayak
Ingat-ingat cerita zaman Nabi Nuh, kayak hidupnya Nabi Nuh. Di Quran maksudnya, iya, ya, kita belajar.
Tapi memang pemerintah sini kalau ada perkiraan badai selalu menghimbau warganya, entah badai hurricane, tornado, dan salju ya, untuk siap-siap. Tapi kan lebih baik siap-siap daripada ntar benar terjadi yang paling
itu aja,
parah.
Ini aja orang udah hampir 19 ribu yang mengungsi kan ya, dari kota Houston aja, itu belum dari kota-kota lain, Rockport, terus yang di dekat-dekat Louisiana. Tapi tetap aja masih ada yang stranded, ada yang terjebak. Dan mau gak mau Garda Nasional diturunkan untuk membantu mereka dan memberikan bantuan, menarik mereka keluar dari daerah itu dan memberikan bantuan maksud saya. Kita akan masih terus kupas tentang badai Harvey setelah jeda ini.
Dari Washington, inilah VOA.
Halo pendengar, selamat pagi. Saya Fahmi Sreva dan Ronan Zakaria kembali bersama Anda dalam siaran pagi VOA Rabu 30 Agustus 2017. Warga Indonesia yang tinggal di Hokkaido, Jepang sempat dilanda kepanikan ketika menerima peringatan J Alert atau Japan Alert yang menyatakan adanya rudal yang melintasi wilayah mereka Selasa pagi. Kebayang enggak, aku lagi tidur, toto titit ada rudal.
Ngeri banget. Dan itu akan kita bahas dalam satu segmen siaran hari ini, tapi terlebih dahulu yuk kita simak sari berita bersama Sri Purwati.
Presiden Amerika Donald Trump dan Ibu Negara Melania Trump terbang ke Texas pada hari Selasa untuk melihat langsung negara bagian yang dilanda banjir saat badai tropis Harvey masih terus menurunkan hujan deras di wilayah itu. Presiden Trump dan istrinya pertama-tama berhenti di Corpus Christi dekat tempat badai Harvey pertama kali menerpa daratan Jumat lalu. Kemudian mereka menuju Austin, ibu kota Texas, untuk menerima briefing dari pemimpin setempat dan negara bagian, serta mengunjungi pusat operasi darurat. Presiden Trump tidak mempunyai rencana untuk mengunjungi Houston, di mana banjir besar telah mengakibatkan ribuan orang terpaksa meninggalkan rumah-rumah mereka, agar tidak mengganggu upaya penyelamatan di kota terbesar keempat di Amerika itu. Presiden Donald Trump mengatakan semua opsi dipertimbangkan setelah peluncuran rudal Korea Utara terbaru. Rudal tersebut yang terbang tinggi di atas wilayah utara sekutu Amerika Jepang, Selasa pagi waktu Asia, kemungkinan merupakan rudal balistik jarak menengah menurut para pejabat Amerika. Korea Utara telah menghina negara-negara tetangganya, semua anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan mengabaikan standar minimum perilaku internasional, kata Presiden Trump dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Gedung Putih. Semua opsi dipertimbangkan, demikian pernyataan Presiden. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan hari Selasa bahwa solusi dua negara tetap merupakan satu-satunya jalan menuju perdamaian bagi Israel dan Palestina. Saya ingin mengatakan komitmen kuat Perserikatan Bangsa-Bangsa dan komitmen saya pribadi terhadap solusi dua negara, kata Guterres setelah bertemu dengan Perdana Menteri Palestina Rami Hamdallah di Ramallah setelah berbicara dengan para pemimpin Israel sehari sebelumnya. Guterres juga berbicara mengenai permukiman Israel di tepi barat pada hari Selasa, menyebutnya sebagai hambatan besar bagi perdamaian dan mengemukakan bahwa pemukiman itu ilegal menurut hukum internasional. Sir Spicer akhirnya bertemu dengan Sri Paus. Juru bicara Vatikan Greg Burke menegaskan mantan juru bicara Gedung Putih menghadiri pertemuan dengan Paus Franciscus pada hari Minggu. Pertemuan itu adalah bagian dari pertemuan tahunan internasional, International Catholic Legislators Network atau Jaringan Legislator Katolik Internasional yang mengumpulkan anggota parlemen dari seluruh dunia. Radio Vatikan memasang foto-foto acara itu di halaman Facebooknya. Salah satu foto menunjukkan Sean Spicer di deretan depan memotret Paus dengan teleponnya.
Dengan berbagai informasi menarik dan laporan terkini telah kami susun untuk Anda pagi ini, termasuk berita ekonomi dan keuangan, laporan dari Indonesia, dan tentu saja laporan utama dari berbagai belahan dunia.
Clearly there are people fleeing safety and needing refuge, need access.
Jelas ada orang yang melarikan diri mencari keselamatan dan membutuhkan tempat berlindung dan membutuhkan akses.
Itulah cuplikan informasi tentang seruan UNHCR agar Bangladesh bersedia menerima warga Rohingya Muslim yang melarikan diri dari Myanmar. Juga jangan lewatkan yang satu ini.
I'm not a guy that likes to be inside the office. I'm more like a guy that wants to be outside enjoying life.
Saya bukan orang yang betah di dalam kantor. Saya lebih suka di luar ruangan.
Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama VOA Siaran Indonesia.
Baiklah, kini kita simak berita ekonomi dan keuangan hari ini bersama Puspita Sariwati.
Meskipun CEO Expedia, Dara Khosrowshahi merupakan pilihan yang mencengangkan, tetapi tampaknya dia cocok untuk mengatasi tantangan yang sulit dan memimpin Uber yang berkembang pesat tetapi bermasalah dan menderita kerugian serta menjadikannya sebuah bisnis yang menghasilkan keuntungan yang mantap. Seperti Uber, Expedia adalah perusahaan raksasa global yang menggunakan media internet untuk memproses jutaan transaksi setiap tahun. Expedia juga melewati tahap pertumbuhan yang cepat seperti Uber dan telah menguasai transaksi pemesanan perjalanan secara menguntungkan, sesuatu yang masih didambakan oleh Uber. Dewan Direksi Uber yang terpecah dan beranggotakan 8 orang itu hari Minggu memutuskan untuk menawarkan pekerjaan itu kepada Khosrowshahi, 48 tahun yang sebagian besar karirnya dikembangkan di Expedia atau yang dulu pernah menjadi perusahaan induknya Interactive Corp atau IAC. Untuk membenahi perusahaan, Khosrowshahi harus menenangkan para karyawannya, menunjukkan bahwa ia punya rencana khusus untuk mengubah budaya dan menghasilkan uang. Dia memiliki pengalaman yang tepat untuk mengatasi tantangan itu. Demikian tulis pengamat RBC Capital Markets Mark Mahoney kepada para investor. Harga saham Expedia telah meningkat 8 kali lipat dan pemesanan online juga meningkat dari sekitar 16 miliar dolar pada tahun 2005 menjadi 72 miliar tahun lalu. Berdasarkan nilai pasar, Uber yang berkantor di San Francisco itu 3 kali lipat lebih besar dari Expedia Incorporated yang berkantor pusat di Bellevue, Washington. Jumlah saham Uber yang masih dimiliki secara pribadi bernilai kurang dari 70 miliar dolar. Sedangkan total nilai saham Expedia sekitar 22 miliar dolar. Sementara itu, Bloomberg memberitakan Selasa pagi bahwa Uber Technologies meluncurkan program asuransi gratis untuk lebih dari 450 ribu pengemudi yang terdaftar di aplikasi pemanggilan kendaraannya di India dalam upaya menarik lebih banyak pengemudi untuk bergabung dengan Uber. Perusahaan yang berkantor di San Francisco itu mengatakan Selasa mereka bekerja sama dengan ICICI, Lombard General Insurance Company, perusahaan asuransi non-jiwa terbesar di Asia Selatan, untuk melindungi para sopir dalam kasus kecelakaan ketika menggunakan aplikasi Uber dalam perjalanan. Asuransi tersebut mencakup kematian dan cacat akibat kecelakaan, rawat inap, dan perawatan medis.
Pendengar, Badan Pengungsi PBB mendesak Bangladesh untuk memberikan perlindungan kepada Muslim Rohingya. Di tengah beredarnya laporan bahwa orang-orang yang melarikan diri dari kekerasan di negara bagian Rakhine, Myanmar Barat itu, ditolak. Laporan wartawan VOA Lisa Slain dari Markas Besar UNHCR di Jenewa disampaikan oleh Adriana Sembiring.
Badan Pengungsi PBB UNHCR melaporkan sekitar 5.200 orang memasuki Bangladesh dari Myanmar sejak Kamis malam, menyusul serangan para pejuang Rohingya terhadap 30 kantor polisi. Badan tersebut mengatakan ribuan orang yang melarikan diri karena takut pembalasan oleh militer Myanmar dilaporkan terjebak di sepanjang perbatasan Myanmar. Juru bicara UNHCR, Adrian Edwards, mengatakan kepada VOA bahwa mereka tidak dapat mengukuhkan laporan tersebut. Dia mengemukakan para pengungsi berada di banyak tempat di sepanjang perbatasan dan para staf UNHCR tidak dapat berada di setiap lokasi.
Jelas ada orang yang melarikan diri mencari keselamatan dan membutuhkan tempat berlindung dan membutuhkan akses. Tentu saja kita berhubungan dengan pihak berwenang Bangladesh. Ini tampaknya kejadian terisolasi dari apa yang kami lihat saat ini. Jadi saya pikir yang terjadi di sini bukan masalah sistematis. Apakah kami memiliki akses ke populasi untuk membantu mereka di dalam, di sisi lain perbatasan? Tidak. Tidak ada pada saat ini.
Edwards mengatakan UNHCR tidak dapat mengukuhkan laporan bahwa ratusan bahkan ribuan orang telah terbunuh atau terluka di negara bagian Rakhine.
Kami telah melihat laporan yang berbeda mengenai jumlah korban tewas, termasuk pernyataan pemerintah Myanmar. Kami tidak berada dalam posisi untuk bisa mengukuhkannya. Kami meminta agar perbatasan tetap dibuka. Kami menilai sangat penting bahwa orang diizinkan mencari tempat berlindung yang aman.
Ini adalah rentetan kekerasan terburuk di negara bagian Rakhine sejak Oktober saat pejuang Rohingya membunuh 9 polisi memicu pengungsian massal. Sebuah laporan baru-baru ini oleh Organisasi Internasional untuk Migrasi mengatakan sekitar 87 ribu orang telah melarikan diri ke Bangladesh selama 6 bulan terakhir. Orang Rohingya tidak memenuhi syarat untuk mendapat kewarganegaraan di Myanmar karena undang-undang kontroversial yang diberlakukan pada tahun 1982. Myanmar yang mayoritas penduduknya beragama Buddha dikecam karena perlakuannya terhadap minoritas Rohingya. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pergerakan menjelang Hari Internasional Korban Penghilangan Paksa, kelompok-kelompok HAM meminta Tiongkok untuk mengakhiri praktek penghilangan paksa yang tidak sah terhadap pembela HAM dan anggota keluarga mereka, termasuk Liu Xia, janda almarhum peraih hadiah Nobel Perdamaian, Liu Xiaobo. Laporan Joyce Wang disampaikan oleh Puspita Sariwati.
Tiongkok harus segera mencabut pengintaian di lokasi-lokasi tempat tinggal tertentu dan menandatangani Konvensi Internasional untuk Perlindungan Orang dari Penghilangan Paksa, kata kelompok HAM. Menurut Chinese Human Rights Defenders, sebuah organisasi pembela HAM Tiongkok, polisi yang berada di bawah pemerintahan Xi Jinping telah menerapkan secara luas Undang-Undang Prosedur Pidana Pasal 73 yang disahkan tahun 2012 untuk mengesahkan penghilangan paksa individu yang dicurigai melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan keamanan nasional atau terorisme selama 6 bulan. Namun, peneliti HAM Hong Kong dari Chinese Human Rights Defenders, Francis Eve, menyebut praktik tersebut sebagai penyalahgunaan kekuasaan di bawah struktur hukum palsu. Francis Eve mengatakan praktik ini menyebabkan orang-orang yang telah lenyap tidak punya perlindungan dan berisiko besar disiksa karena tidak ada orang yang dihilangkan secara paksa yang diperlakukan dengan baik. Kelompok HAM itu menemukan selama pemberangusan pengacara tahun 2015 saja, Tiongkok melakukan pengintaian tempat tinggal 17 pengacara HAM dan aktivis. 7 di antaranya kemudian mengajukan tuduhan mengalami penyiksaan. Dewan Hak Asasi Manusia PBB juga telah mendokumentasikan 41 kasus penghilangan di Tiongkok sampai Juli lalu, di mana pihak berwenang Tiongkok menolak untuk menjelaskan atau mengizinkan lawatan ke negara itu oleh kelompok kerja dewan tersebut dengan alasan kedaulatan yudisial dan oleh para aktivis hak asasi dikatakan merupakan alasan yang sulit untuk dibenarkan.
It shows how the Chinese government is not cooperating.
Seorang pengacara HAM, Kit Chan, mengatakan pemerintah Tiongkok dengan sengaja mencoba menentang nilai universal dengan menciptakan semacam kekuatan penentangan yang pada intinya mempertentangkan nilai-nilai Timur versus Barat. Kedua aktivis mengatakan Tiongkok harus menghormati janjinya kepada dewan tersebut. Menurut kelompok itu, satu korban ekstrim dari penghilangan paksa adalah pengacara hak hukum Wang Xuanzang yang telah berada di tahanan polisi sejak Agustus 2015 dan tidak diberi akses bertemu anggota keluarga atau pengacara pilihan keluarga tersebut. Wang masih menunggu peradilan atas dirinya. The Voice of America, VOA.
Masih bersama Eva dan Ronan Zakaria di VOA Siaran Indonesia. Nah, tadi kita bicara tentang badai Harvey dan Ronan tadi sempat mencetuskan bagaimana kalau di Amerika ini ada sistem peringatan dini ya,
ya
kan?
Ya, betul.
Itu di kantor juga ada nih kantor,
kantor
kita
juga
ya.
Ada,
kita lewat teks, lewat SMS, email.
Pengeras suara di gedung.
Pengeras suara di gedung, pokoknya macam-macam. Nah, hal serupa ternyata juga ada di Jepang, Nan. Jadi waktu kemarin di Jepang berarti Selasa pagi di kita itu udah masih Senin sore ya?
Senin sore,
malam.
Ya.
Itu tiba-tiba semua alat komunikasi yang ada
alarmnya.
Jepang alertnya, alarmnya tuh bunyi.
Bunyi
tuh
ya.
Dan warga karena baru jam 6 kan, mereka juga masih belum bangun banget itu 5.57 tuh.
Nyawa belum ngumpul.
Nyawa belum ngumpul, cet, udah dirudam.
Apaan?
Jadi saya ingat kayak di film-film juga. Kita, what? Cet, ada rudal lewat. Dan pemerintah Jepang, meskipun saya yakin juga pemerintah Jepang panik tiba-tiba diserang gitu.
Iyalah.
Tapi minta warga untuk tenang,
nggak
panik, segera menuju ke apa tempat penampungan di bawah tanah tuh bunker ya.
Bunker
kalau
ya.
Misalnya punya, kalau nggak punya diminta untuk menjauhi jendela segala rupa. Nanti kita akan simak nih bagaimana penuturan beberapa mahasiswa Indonesia dan juga orang Indonesia yang kerja di sana yang ada di Tokyo, di Hokkaido, di mana-mana. Ketika peristiwa ini terjadi kemarinan, karena banyak juga ternyata orang Indonesia ada 12.000 loh di Jepang.
Iya banyak pelajar semua.
Pelajar.
Ya.
Saya kira di Amerika paling banyak. Nggak taunya di Jepang juga banyak.
Banyak juga.
Jadi
ya.
Anda jangan kemana-mana. Anda bisa simak liputan Indonesia yang kali ini akan mengungkap tentang keberadaan warga negara Indonesia yang sempat panik ketika negaranya atau Jepang dirudal Selasa pagi.
Pendengar, Korea Utara menimbulkan kepanikan di bagian utara Jepang Selasa pagi ketika menembakkan satu rudal balistik yang melintasi Pulau Hokkaido dan akhirnya jatuh di Samudra Pasifik. Bagaimana warga Indonesia di sana menyikapi hal itu? Selengkapnya bersama Eva Mazureva.
Pendengar, kepanikan dilaporkan sempat terjadi di bagian utara Jepang, tepatnya di Pulau Hokkaido, ketika sebuah rudal Korea Utara melintasi kawasan itu pada hari Selasa sekitar jam 6 pagi. Sirene meraung-raung menghimbau warga Jepang di daerah itu supaya tetap tenang, mencari perlindungan, dan segera melakukan tindakan pencegahan. Himbauan serupa dikeluarkan lewat sistem peringatan darurat J-Alert yang dikirim lewat berbagai fasilitas komunikasi, terutama telepon genggam. Warga Indonesia yang juga wartawan NHK di Siaran Indonesia, Aji Rohadi, mengatakan teman-temannya warga Indonesia dan juga warga Jepang di Pulau Hokkaido sempat dilanda kebingungan ketika menerima peringatan Selasa pagi.
Iya, kalau para penduduk di Tokyo tidak mendapatkan peringatan apapun, karena sebetulnya pemerintah Jepang sudah memiliki satu sistem yang namanya J-Alert. J-Alert ini akan memberikan semacam sinyal kewaspadaan kalau misalnya terjadi sesuatu yang harus diwaspadai oleh warga, misalnya seperti bencana dan juga kemungkinan bahaya dari negara asing. Tetapi dari beberapa kawan yang berada di sekitar lokasi, seperti misalnya di sekitar Hokkaido, atau yang berada di utara Pulau Honshu, mereka mendapat peringatan J-Alert melalui telepon genggam mereka sehingga mereka terbangun di pagi hari. Mereka juga bingung karena meskipun mereka sudah mendapatkan peringatan di telepon genggam, tetapi mereka juga tidak tahu harus lari kemana karena tidak memiliki bunker atau tempat perlindungan dari bom. Jadi yang cuma mereka bisa lakukan adalah berlindung dari kaca, jadi sejauh mungkin menghindar dari jendela. Dan kalau memang bisa menutup jendela dan kordennya. Karena memang dari hari-hari sebelumnya, dari jauh-jauh hari sudah diberitahukan oleh pemerintah Jepang, kalau misalnya terjadi bahaya seperti ini, yang harus kita lakukan adalah kita harus mencari gedung yang aman dan menjauh sejauh mungkin dari jendela. Karena kalau misalnya bom itu ada bahan kimianya seperti itu, jadi kita bisa terhindar.
Hal senada disampaikan mahasiswa program S3 di Tokyo University of Technology, Muhammad Arif.
Tentu saya sih kaget ya, soalnya dari kemarin itu memang berita tentang Korea Utara memang sangat santer, tapi ketegangannya itu Korea Utara dengan Amerika gitu. Hari ini saya juga kaget juga kok Korea Utara menembakkan misilnya ke dekat Jepang. Soalnya saya itu dengarnya dulu rencananya Korea Utara mau menembakkan misilnya ke dekat Hawaii atau Guam gitu loh.
Betul. Terus apa yang Anda lakukan? Anda sembunyi atau kabur, ada bunker nggak di dekat Anda kuliah atau tinggal?
Kalau di Jepang itu, jadi di tiap-tiap lurahan gitu ya, kayak ada tempat evakuasi, ditempel gitu, ada papan pengumuman gitu, atau enggak, di tiang listriknya itu ada tulisannya, ini tempat evakuasi kalau ada gempa ataupun apa. Nah, tapi saya so far enggak ada pemberitahuan apa-apa ini. Maksudnya jadi fine-fine aja.
Korea Utara meluncurkan sebuah rudal yang terbang melewati bagian timur Pulau Hokkaido Selasa pagi, pecah menjadi tiga bagian dan jatuh di Samudra Pasifik. Lintasan rudal itu memicu satelit untuk mengaktifkan alarm darurat yang digunakan untuk memberi peringatan kepada warga di kawasan Tohoku untuk berlindung dari dampak rudal Korea Utara itu. Menurut Kepala Staf Gabungan Korea Selatan, rudal itu diluncurkan jam 5:57 waktu Seoul dari Sunan di dekat Bandara Internasional Pyongyang. Rudal itu terbang sejauh 2.700 km pada ketinggian maksimum sekitar 550 km. Namun sistem pertahanan anti rudal Jepang tidak berupaya menembak jatuh rudal itu. Juru bicara Pentagon, Kolonel Rob Manning, mengatakan rudal itu tidak menimbulkan ancaman terhadap Amerika Utara. Namun Dewan Keamanan PBB tetap melangsungkan pertemuan tertutup darurat Selasa sore di New York. Pemerintah Indonesia mengecam uji coba peluncuran rudal yang melewati wilayah udara negara lain dan membahayakan jalur penerbangan. Indonesia mendesak Korea Utara agar sepenuhnya memenuhi kewajiban internasionalnya, termasuk melaksanakan sepenuhnya resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB. Demikian pernyataan tertulis Kementerian Luar Negeri Indonesia yang diterima VOA.
Pendengar, seperti yang sudah kami sampaikan berulang kali tadi, hujan deras masih terus mengguyur Texas hari ini, di mana badai Harvey menimbulkan banjir hebat di sekitar Houston, salah satu kota terbesar di Amerika. Kondisi yang berbahaya itu memicu puluhan ribu orang, bahkan atau lebih, untuk mengungsi. Salah seorang di antaranya adalah Nitya Anindita, diaspora Indonesia di kota Sugarland, yang bersama suami dan balitanya terpaksa mengungsi ke Katy, kota kecil di sebelah barat Houston. Kita simak penuturan Nitya mengenai kondisi terbaru di sana, serta peran media sosial dalam membantu menyelamatkan korban bencana, selengkapnya dipandu Vina Muptadi.
Sebelumnya Nitya tinggal di daerah Sugarland ya. Nah, apa yang mendorong Nitya dan keluarga nih untuk akhirnya mengungsi?
Kita udah dapat evacuation instruction dari local county kita, dari Sugarland, City of Sugarland, dari Fort Bend County, yang basically udah bilang you have an option to evacuate sampai besok jam 5 sore. Kalau enggak, kamu enggak punya akses lagi gitu buat keluar dari situ sampai hari Jumat. Jadi make sure punya makanan yang cukup dan bisa survive tanpa listrik.
Nah, sekarang keadaan di Sugarland sendiri seperti apa? Berdasarkan mungkin informasi yang Nitya terima dari tetangga atau orang-orang yang memutuskan untuk tinggal di sana?
Masuk komplek udah enggak bisa. Jalanan tuh udah, kalau lihat dikirimin mobil foto tuh mobil truk, airnya tuh udah nutup ban mobil truk. Di daerah rumah kita sendiri udah ketutup semua tuh front yard, tapi alhamdulillah rumah kita belum masuk. Ada beberapa subdivision di rumah kita yang di komplek kita yang udah masuk juga sekitar 1 feet, 2 feet.
Kemudian yang mendapatkan perintah mandatory evacuation dan juga voluntary evacuation itu kan cukup banyak dan mungkin ada ribuan household atau rumah tangga. Terus bagaimana kemarin waktu Nitya dan sekeluarga perjalanan dari Sugarland sehingga akhirnya mengungsi? Gimana keadaan kondisi jalan?
Jadi jalanan lumayan sepi, pada takut buat evacuate karena di mana-mana highway udah ditutup, udah nggak ada jalan kemana-mana. Jadi kalau mau evacuate mereka juga bingung mau evacuate kemana. Shelter juga udah ada yang penuh, belum dibuka gitu. Jadi jalanan kemarin agak lumayan sepi. Terus kita juga lewat jalan-jalan kecil, jadi lumayan sepi. Cuman agak gedeg-degan aja karena banyak high water gitu.
Nitya sudah berapa lama tinggal di daerah Houston?
Kita tinggal di rumah itu, kita tinggal di Sugarland udah 6 tahun sekarang.
Sejauh ini pernah nggak mengalami banjir atau storm sedemikian hebat sebelum Harvey?
Storm pernah, tapi yang separah Harvey ini baru-baru sekali ini ngeliat. Biasanya, even kalau ada storm, Houston banjir, Sugarland tuh nggak pernah banjir gitu.
Kami juga membaca tentang peran media sosial dalam membantu menyebarkan informasi, membantu proses rescue, karena kita tahu tim SAR atau 911 kewalahan. Nah, Nitya ngalamin sendiri nggak seperti apa peran media sosial dalam membantu menyebarkan informasi mungkin di kalangan komunitas Indonesia atau di kalangan tetangga dan lain-lain?
Iya, banget. Kita tuh tahu berita, tahu ada perintah buat evacuation segala macam itu karena Facebook, WhatsApp group, pokoknya karena media-media sosial ini kita jadi langsung tahu within minutes gitu. Begitu di announce langsung tahu dan langsung bisa coordinate dan cek sama teman-teman yang lain, sama saudara, gimana nih sebaiknya dan make decision gitu kan. Terus juga teman-teman yang experience Ike beberapa tahun kebelakang bilang nggak bisa dulu kayak begini gitu, karena kita udah jam kebanyakan pada susah juga karena nggak tahu update dengan cepat gitu. Cuman yang ada media sosial ini tuh kayak it's very very helpful. Terus juga yang punya boot nih terutama pada posting mereka di WhatsApp grup kita, ada namanya juga Nextdoor, tuh kayak application buat neighborhood gitu, yang bilang kita punya booth nih, siapa yang butuh gitu kan. Jadi mereka langsung push nomor telepon mereka, jadi nggak usah nunggu 911 buat rescue.
Nah, rencananya Nitya dan keluarga akan berapa lama nih mengungsi?
Kita masih monitor City of Sugarland sama Fort Bend County. Kalau misalnya dibilang udah clear dan aman, bisa kembali masuk ke rumah, kita baru mungkin balik. Estimasinya Jumat.
Baik, terima kasih buat informasinya, buat sharing sama VOA, Nitya dan keluarga. Semoga juga banjirnya cepat surut dan bisa cepat kembali ke rumah.
Nah, pendengar, dari Houston kita ke Los Angeles. 10 tahun lalu, Los Angeles meluncurkan sebuah rencana untuk menanam 1 juta pohon, tapi hal itu sulit diwujudkan, dan kini sebagian permukiman nyaris tanpa pohon. Namun beberapa kelompok nirlaba dibantu regulasi setempat berupaya menyediakan kanopi hijau. Wartawan VOA, Mike O'Sullivan, melaporkan mengenai tantangan yang dihadapi untuk melestarikan pepohonan di kota-kota. Selengkapnya, Vina Muftadi dalam Amerika Kini.
Korps Konservasi Los Angeles, sekelompok pemuda pencinta lingkungan, menanam pepohonan untuk mengembalikan keindahan alami Los Angeles. Pepohonan banyak manfaatnya, kata Alex Villalta.
We have improved air quality, we have better stormwater management.
Kualitas udara membaik, manajemen banjir yang lebih baik, dan yang paling penting, pemandangan semakin bagus.
Pepohonan mempercantik halaman warga Los Angeles yang berjanji akan menyiraminya. Mereka diberikan pohon secara gratis dalam sebuah program yang membantu para pemuda meraih keterampilan kerja, seperti yang dialami Ronaldo Martinez.
I'm not a guy that likes to be inside the office. I'm more like a guy that wants to be outside enjoying life.
Saya bukan orang yang betah di dalam kantor. Saya lebih suka di luar ruangan, menikmati hidup, menikmati alam, dan menghirup udara segar.
Pepohonan di kawasan perkotaan bertambah dalam satu dasawarsa terakhir, kata para periset pada Universitas Southern California yang mempelajari berkurangnya pepohonan antara tahun 2000 dan 2009. Dan telah menyaksikan terus berkurangnya pepohonan pada abad ke-21. Pakar ekologi urban Travis Longcore menjelaskan.
And it's pretty clearly because of the redevelopment.
Perubahan itu terlihat jelas karena pembangunan perumahan-perumahan menjadi lebih besar dan semakin dekat ke garis batas properti.
Hal tersebut menyebabkan berkurangnya pepohonan secara dramatis di banyak komunitas di cekungan Los Angeles. Dia mengatakan sebagian seperti kota South Pasadena dekat Los Angeles telah melindungi pepohonan dengan regulasi yang mencegah mereka menebangnya.
That is a policy response to this, which just puts up a little bit of a barrier.
Itu adalah respon kebijakan yang berupaya mengaturnya.
Penyakit dan hama juga telah menyebabkan berkurangnya pepohonan. Karena itu, para pemuda yang tergabung dalam Korps Konservasi Los Angeles juga berupaya mempelajari kehutanan perkotaan. Jeff Davis yang membawahi para kru mengatakan,
"So I think they get a kick out of seeing their work after work and they can always come back and say I planted that tree."
Saya rasa para pemuda itu merasa puas setelah melihat hasil pekerjaan mereka. Mereka bisa mengatakan, "Saya menanam pohon itu."
Tapi para pakar mengatakan untuk melestarikan pepohonan perlu upaya terkoordinasi oleh warga, kelompok komunitas, dan pemerintah lokal.
Nah, pendengar, kalau Anda menyimak seluruh acara kita tadi, kayaknya kita nggak bisa habis dari bencana, musibah, anceman gitu ya. Aduh,
ada
ngeri
badai,
banget.
Ada badai, ada yang rudal.
Ada rudal. Jadi, jangan kemana-mana, Anda simak terus VOA Siaran Indonesia. Dan kalau bisa, kalau memang di antara kita sesama, barangkali di negara-negara kayak di Indonesia, barangkali nggak secanggih Jepang atau Amerika yang ada sistem peringatan dini, tapi kita sesama tetangga, saudara,
darah saudara
kasih kabar, gue aman nih, selamat nih misalnya, atau
WA group kan banyak,
WA group kan
manfaatkan
banyak
untuk hal yang baik lah, WA group itu ya,
Facebook,
mulai sekarang ya,
gitu kan, Twitter jangan cuma buat curhat doang atau pasang foto, cuma sekedar kabar, kami selamat di Sulawesi Barat misalnya, dengan itu barangkali semua orang jadi ikut tenang dan
betul,
yang pasti stay safe teman-teman semua.